Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah mengakhiri pembahasan kita dari Injil Markus. Dan saat ini kita akan melihat kitab Perjanjian Lama dan secara khusus kita akan melihat kitab Imamat. Namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita akan mulai pembahasan kita pada saat ini dengan terlebih dahulu melihat pendahuluan dari kitab Imamat ini. Beberapa tahun yang lalu, saya membaca pernyataan yang diberikan oleh seorang teolog dan sekaligus pengkhotbah yang menyatakan bahwa ia menganggap kitab Imamat merupakan kitab yang paling penting dalam Alkitab. Waktu itu, saya merasa bahwa ia pasti agak berlebihan dengan membuat pernyataan seperti itu. Apalagi kalau kita membaca kitab Imamat, maka akan muncul berbagai kebosanan oleh karena berbagai peraturan dibahas di situ. Kemudian pada waktu berikutnya, saya mendengarkan seorang pengkhotbah lainnya yang lebih ternama mengatakan bahwa ia juga menganggap kitab Imamat itu sebagai kitab terbesar dalam Alkitab. Saudara, semula saya pun menganggap ini pernyataan yang sangat berlebihan. Namun saudaraku, beberapa waktu kemudian, setelah saya mempelajari kitab Imamat dengan sungguh-sungguh, saya akhirnya berkesimpulan sama, yaitu saya menganggap bahwa kitab Imamat memang merupakan salah satu dari kitab yang terpenting dalam Alkitab. Karena dalam kitab ini berisi pesan bagi semua orang yang berupaya untuk hidup saleh, yang tentu saja dicari oleh semua penganut agama, termasuk para bidat sekalipun. Pengetahuan dari kitab Imamat akan menjawab semua upaya untuk hidup saleh tersebut. Saudaraku, kitab Imamat ditulis oleh Musa. Kitab ini merupakan bagian dari kitab Pentateuch atau salah satu dari lima kitab pertama dalam Alkitab. Kitab ini dimulai dan juga diakhiri di Gunung Sinai, di mana Allah memberikan hukum Taurat kepada umat Israel. Kitab Imamat merupakan sebuah kitab yang mengemukakan tentang ibadah dengan sangat baik. Kitab Imamat ini dibuka dengan kata Ibrani yang memiliki arti dan ia memanggil. Allah kini telah berpindah ke kemah suci dan dia berbicara dari sana. Allah tidak lagi berbicara dari Gunung Sinai. Dan Allah memanggil umatnya untuk bertemu dengan dia di kemah suci. Saudaraku, Allah mengatakan kepada umatnya mengenai bagaimana cara mereka menghadap dan bagaimana mereka harus berjalan di hadapan Tuhan. Makna sebenarnya dari gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Sehingga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tentu saja termasuk orang-orang yang telah dipanggil keluar itu. Dan pada saat itu, Allah berbicara dari kemah suci dan dia meminta umatnya untuk senantiasa datang kepada dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Kitab Imamat adalah kitab yang banyak berbicara mengenai ibadah, korban bakaran, upacara, ritual, liturgi, pengajaran, pembasuhan, pertemuan, kemudian hari-hari kudus, ketaatan, persyaratan, serta peringatan-peringatan memenuhi kitab ini. Paulus menulis dalam surat 1 Korintus 10 ayat 11 demikian, "Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba." Dan kemudian dalam 1 Korintus 10 ayat 6, Paulus berkata, "Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita." Dan kemudian dalam Roma 15 ayat 4, Paulus juga menyatakan, "Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci." Saudaraku, Petrus mengatakan bahwa Perjanjian Lama memegang kebenaran-kebenaran rohani bagi kita. Sebagaimana 1 Petrus 1 ayat 10-12, firman Tuhan katakan, "Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang anugerah yang diuntukkan bagimu. Mereka pun meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya bersaksi tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi mereka melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu." Selanjutnya, Ibrani 11 ayat 13 mengatakan, "Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini." Saudaraku, Kitab Imamat memiliki beberapa pengajaran yang indah bagi kita saat ini. Kitab ini mengungkapkan mengenai Kristus dalam cara yang paling luar biasa. Ibadah bagi kita saat ini sebenarnya bukan lagi hanya sekedar ritual saja. Umat Israel telah menjalani upacara-upacara dan mereka memiliki begitu banyak ritual-ritual. Namun Tuhan Yesus berkata kepada perempuan di tepi sumur di Samaria, sebagaimana diungkapkan dalam Yohanes 4 ayat 21-24 demikian, "Percayalah kepadaku, ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudaraku, kunci kitab ini ialah kekudusan kepada Yehova. Kitab Imamat ini memberikan dua pesan penting kepada kita. Yang pertama, Kitab Imamat mengajarkan suatu cara supaya kita bisa sampai kepada Allah adalah melalui pengorbanan. Kata pendamaian muncul sebanyak 45 kali dalam kitab ini. Pendamaian artinya adalah menutupi. Darah lembu jantan dan domba sebenarnya tidak bisa menghapus dosa manusia. Tetapi darah ini hanya menutupi dosa sampai Kristus datang dan kemudian menghapuskan segenap dosa manusia. Dan dari sinilah Paulus bertolak ketika dalam Roma 3 ayat 25 dia menyatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian melalui iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dosa-dosa yang terjadi dahulu adalah dosa-dosa dalam perjanjian lama. Allah tidak pernah menerima darah lembu dan kambing jantan sebagai pembayaran akhir bagi dosa. Akan tetapi, Allah mensyaratkan bahwa darah harus dicurahkan. Ini tentu saja merupakan suatu pendamaian dengan maksud menutupi dosa sampai Kristus datang. Dengan kata lain, dalam perjanjian lama, Allah menyelamatkan dengan mengambil resiko. Ketika Kristus datang, maka itu terjadi seperti apa yang dinyatakan dalam sebuah pujian, Yesus membayar lunas semuanya. Dan tentu saja, sejauh berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan juga masa depan, hal ini memang benar. Saudaraku, satu ayat kunci dalam kitab Imamat yang berbicara tentang pendamaian terdapat dalam Imamat 17 ayat yang ke-11, di mana firman Tuhan katakan, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mesbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Cara untuk datang kepada Allah ialah dengan memberikan korban persembahan. Dan tanpa mengucurkan darah, tidak akan ada penghapusan dosa. Kemudian yang kedua, saudaraku, kitab Imamat mengajarkan bahwa cara hidup bersama Allah ialah dengan pengudusan. Kata kekudusan di sini muncul sebanyak 87 kali dalam kitab Imamat ini. Imamat 20 ayat 26 menyatakan, kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberikan hukum yang tegas tentang pola makan, kehidupan sosial, dan rincian harian yang menyangkut setiap aspek fisik dari kehidupan umatnya. Hukum-hukum ini memiliki penerapan rohani yang lebih besar terhadap umat Allah pada saat ini. Itulah sebabnya saya berpikir kita harus mempelajari kitab Imamat ini. Hubungan kepada Allah sudah terbuka bagi setiap orang berdosa saat ini melalui curahan darah Kristus di atas kayu salib. Dalam kitab Ibrani 9 ayat 25 dan 26 disebutkan sebagai berikut. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Akan tetapi, sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya. Saudaraku, ternyata orang-orang yang tertebus oleh darah Kristus harus menjalani kehidupan kudus jika mereka ingin menyembah dan menikmati hubungan dengan Allah. Ibrani 13 ayat 20 dan 21 selanjutnya menyatakan, kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, gembala agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita, memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. melalui Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, Kitab Imamat merupakan sebuah kitab yang begitu luar biasa bila isinya dilihat dari sudut pandang Perjanjian Baru. Mari kita melihat apa hal-hal yang luar biasa dalam kitab ini. Yang pertama adalah kelima korban yang membuka kitab ini itu sangat jelas. Itu merupakan gambaran dari batu berharga, yaitu Kristus. Korban-korban ini menggambarkan hakikat kepribadian Tuhan Yesus secara mendalam dan kematiannya secara terperinci. Itu terdapat dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-7. Kemudian yang kedua kita lihat adalah tindakan pentabisan dari para imam itu mengungkapkan betapa dangkal dan tidak memadainya pemikiran Kristiani kita tentang pentabisan. Hal itu dicatat dalam pasal 8 sampai dengan pasal 10 kitab Imamat ini. Dan yang ketiga kita akan lihat nanti adalah pola makan yang disediakan bagi umatnya itu bersifat bersih dan mengandung unsur pengobatan dan tentu saja lebih banyak mengandung makanan rohani bagi jiwa kita. Hal ini dicatat dalam pasal yang ke-11. Yang keempat kita akan melihat perhatian yang diberikan kepada menjadi seorang ibu dan sebuah teladan selanjutnya tentang pemikiran Allah mengenai menjadi seorang ibu. Itu kita akan temukan nanti dalam pasal 12. Yang kelima kita akan lihat juga perhatian khusus yang diberikan kepada orang yang menderita penyakit kusta dan juga pengobatannya. Dalam inti kitab ini yang berkaitan dengan penyembahan akan banyak menguras perhatian kita. Saudara, mengapa penyakit kusta dibahas panjang lebar di sini? Itu karena orang-orang yang memahami kitab suci mendapati bahwa penyakit kusta menunjukkan adanya suatu jenis dosa dan juga dampak kecemaran hubungan seseorang dengan Allah. Pentahiran dari penyakit kusta digenapi di dalam kematian dan juga kebangkitan Kristus sebagaimana yang dilambangkan oleh korban yang paling luar biasa, yaitu dua burung dara. Itu terungkap dalam pasal 13-15. Saudaraku, jika Anda dan saya dapat melepaskan diri dari pencemaran dosa dalam dunia ini, kita perlu tahu banyak hal tentang kematian dan kebangkitan Kristus dan penerapannya ke dalam hidup kita. Yang keenam adalah Hari Raya Pendamaian yang Agung merupakan gambaran lengkap tentang pengorbanan Kristus. Itu dapat kita lihat nanti dalam Imamat pasal 16. Dan selanjutnya yang ketujuh, pentingnya mezbah bakaran dalam kemah suci itu menekankan karakteristik sifat-sifat dasar dari salib Kristus. Itu dicatat dalam pasal 17. Yang berikutnya adalah penekanan dalam kitab pengajaran ini mengenai rincian yang jelas dalam kehidupan sehari-hari umat Allah. Ini mengungkapkan bagaimana Allah menginginkan keluarga manusia melibatkan Dia di dalam kehidupan mereka. Kita nanti akan melihat hal ini dalam pasal 18 sampai dengan pasal 22, di mana Allah ingin dilibatkan dalam usaha Anda, dalam kehidupan keluarga Anda, dan bahkan dalam kehidupan sosial Anda. Saudaraku, sebaiknya kita sadar akan hal ini, karena bila tidak, kita akan mengesampingkan Allah dari kehidupan kita. Kemudian yang kesembilan kita akan lihat nanti adalah daftar pesta-pesta melengkapi suatu program profetik atau kenabian dari agenda Allah sepanjang waktu. Itu kita akan lihat dalam pasal 23. Dan selanjutnya dalam pasal 24-27, kita akan melihat tentang hukum-hukum yang mengatur tanah Palestina, memberikan suatu penafsiran akan sejarah tanah Palestina yang beraneka ragam dan suatu pandangan ke dalam keberadaannya di masa depan. Ada banyak nubuatan dalam kitab ini, Bangsa Israel dan tanah perjanjian itu saling bertautan dan terjalin sejak saat itu sampai keadaan kekekalan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu hubungan dalam tiga kitab pertama dari Alkitab. Dalam kitab Kejadian, kita melihat manusia mengalami kehancuran. Dalam kitab Keluaran, kita melihat manusia ditebus. Dan dalam kitab Imamat ini, kita melihat manusia datang menyembah kepada Allah. Kita juga dapat membuat suatu perbandingan antara kitab Keluaran dan juga kitab Imamat. Dalam kitab Keluaran, kita melihat penawaran akan pengampunan dosa. Sementara itu, kitab Imamat menawarkan kekudusan. Dalam kitab Keluaran, kita mendapati pendekatan Allah terhadap manusia, dan dalam kitab Imamat, manusialah yang mendekati Allah. Dalam kitab Keluaran, Kristus adalah juru selamat, sedangkan dalam kitab Imamat, Kristus adalah sang pengudus. Dan kita juga dapat melihat dalam kitab Keluaran, kesalahan manusia terlihat begitu jelas. Sedangkan dalam kitab Imamat, pencemaran manusia sangat menonjol. Mari saudaraku kita melihat pasal 1 dari kitab Imamat ini. Semua korban ini dibuat di atas mesbah tembaga, tetapi karena korban bakaran dibuat di sana, maka mesbah tembaga ini disebut juga dengan mesbah bakaran. Korban ini adalah sebuah gambaran tentang Kristus secara mendalam, sebagaimana halnya kematiannya. Korban bakaran itu memperlihatkan pribadi Kristus. Ialah yang menjadi pengganti kita. Mari saudaraku kita melihat Imamat pasal 1 ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Saudaraku, Anda lihat, Allah memanggil Musa dari kemah suci. Allah tidak lagi berbicara dari puncak Gunung Sinai dalam halilintar dan kilat, seperti ketika ia memberikan dasatita. Di sini, Allah justru memanggil Musa dari kemah suci dalam pemulihan. Tuhan memanggil Musa. Di sini kita melihat bahwa panggilan Allah ditujukan bagi mereka yang mau mendengarkan suaranya. Saudaraku, hal ini penting untuk dilihat. Allah sedang memanggil orang-orang berdosa saat ini untuk diperdamaikan dengan Dia. Gereja ialah suatu tubuh yang dipanggil keluar dan mereka termasuk orang-orang pilihan karena mereka dipanggil. Surat 1 Korintus 1 ayat 22-24 menyebutkan, orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Saudaraku, di sini kata dipanggil bukanlah berarti hanya mereka yang mendengar. Tetapi itu berarti bahwa mereka yang telah mendengar dan memberi respon. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah, sudahkah Anda mendengar Allah dan memberikan respon kepada Dia? Selanjutnya firman Tuhan mencatat, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Perhatikan, kalimat apabila seseorang itu berarti siapapun yang mau datang. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan melalui program ini. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.